40 gadi ir pagājuši kopš šīs leģendārās animācijas filmas. Vai jums pašai tas bija pārsteigums?
Jā, es nebiju skaitījusi, zināju, ka kaut kad sen, bet laiks jau, ziniet, ir tāds ļoti stiepjams iedziens. Dažreiz gads tev liekas, ka 10 gadu, un 10 gadu var likties, ka vien dienu arī.
Sakiet, kā toreiz dzima vispār ideja par šo animācijas filmu, par Zaķīšu pirtiņu?
Nejauši viņa dzima. Jo, ziniet, bija tomēr diezgan tāda smaga laika un tādas vienkāršas filmiņas, vienkāršas poetiskas filmiņas, kur pamatā būtu latviešu dzejnieki vai rakstnieki darbi, kas tapuši vēl pirms padomu laika. Viņi vienmēr nesadruska tādu... Atsakot atturību no redaktūras puses, un viņi nevēlējās pārliek, lai mēs pievēršam uzmanību šiem darbiem, un vēlējās laikam, lai mēs vairāk mūsdienu dzīvi, teiksim, attēlot, un nu, mūsdienu tādu optimismu un draudzību, jā, teiksim, tādu uzspēlētu draudzību, ne patiesu. Nu, lūk, un mums kaut kā gadījās, ka... Galvenais redaktors vienu reizi ieteicās tā, viņš teica, nu, ko jūs taisiet, tas nesaprotamās filmas, un uztaisīt Zaķiešu pirtiņu. Un es tā paliku, sakot, mēs visu astingām mutēm vaļā, un domājam, tu redz, kā šitas jāizmanto, un mēs uzreiz pēc nedēļas klāt, es esmu pie viņu, saku, ziniet, nu, jūs teicāt, ka Zaķiešu pirtiņu, tad jau mēs varētu tiešām taisīt to Zaķiešu pirtiņu. Un viņš, protams, teica, jā, ļoti labi, un, nu, atsakot, un tā tīri nejauši, mēs tikām pie šīs filmas, bet, kā jau mēs zinām, pasaulē nekas nejauši nenotiek, un, acīm redzot, mēs bijām gatavi, un arī bērniem tas bija vajadzīgs, un interesanti, izdevniecībā tas tā nebija, grāmatas izdeva, un bija iznākusi grāmata, Plūdoņceļs izlase, un tur bija nodrukāts blakus, te Zaķīšu pirtiņai blakus bija nodrukāts lauku māmiņas aiju dziesmiņu. Ārkārtīgi skaista šubu dziesmiņu. Un viņas tā manā galvā uzreiz sasējās, ka tas jau tā normāli būtu, ka viņi iet mazgāties pirtiņā, un pēc tā māmiņa viņam dzied to šubu dziesmiņu. Tas bija viss ļoti normāli, ļoti dabiski, un nekāda liela, tur teiksim, it kā tāda filozofija netika ielikta, cik vispār var ielikt filozofiju, teiksim, tā, nu, tāda mūžības aspektu. Un arī vertikāli, teiksim, mērogu, ja var jau mazgāties un tālāk nekur netikt par to no tās mazgājumās bļodas, un var mazgājoties sajust arī kādu lielāku dimensiju, kaut ko tālāk, un tāpēc tādos stāstiņos var ielikt to stāstu par esamību, kā mēs atrodamies, esam šajā pasaulē atnākam, kā mēs pazaudējamies un kā mūs atkal atroda mācas siltās rokas un viņas drošais plecs un tad mēs ienākam tādā harmonijā, ja, tādā visuma harmonijā, mēs it kā paceļamies augstāk. Tas bija tās lietas, ko tajā laikā, teiksim, nesevišķi akceptēju, tas bija, tāpat tām nebija jārunā. Un es arī nerunāju par tām.
Redaktoriem jūs teicāt, ka tā ir mūsu par mazgāšanos.
Jā, jo viņam kā nu filmu par mazgāšanos, jā, nu pareiz mazgāties vajag, un tas ir labi. Un tā, un tad pēc tam, kad filmu vērtēja, tad mums neiedēja pirmo kategoriju, bet otro.
Ko tas nozīmē?
Un tas nozīmē, ka mazāk naudas un arī tāda vērtējums, ka nav sabiedriski nozīmīga tematika. Jā, nu tur, nu kas tad visums varētu būt tas aviets nozīmīgi, lai gan man liekas, tas varbūt būtu viss nozīmīgākais, jo tieši mērogs man šķiet pietrūks mūsu šodienas dzīvei. Cilvēki, principā, ir ļoti jūtīgi, un viņi, ja tu esi ielicis filmā kādas, teiksim, tādas augstākas lietas, ja, kur caur vienkāršām lietām, kas izpauž, tas mēs ikdienā, jebkurās satikšanās brīdī varam arī paskatīties no drusku augstāka punkta, un cilvēki ilgojas pēc šī augstākā punkta, bet viņi paši nevienmēr spēja, arī mēs nevienmēr spējam izrauties no ikdienas un ieslēdzam paši sevi tādā šaurā lokā. Nu, tad vienkāršā mazgāšanās vai mazgāšanās visuma pļavā, ja? Kad tu mazgājoties saskries ar debesīm, ar zvaigznēm un tā tālāk, vai ne? Vai arī tikai ar ziepēm labu šampūnu, jā, reklāmā reklamēt. Tas ir divas ļoti atšķirīgas lietas, bet darbība viena un tā pati.
Kā jums šķiet, kas ir šīs filmiņas ilgstošās popularitātes pamatā?
Tieši tās, par ko es runāju. Es domāju, ka tieši tās, ka cilvēki grib izjust, saprotiet, ka viņi nav vientuļi šajā pasaulē ne tādā ziņā, ka viņiem tur, teiksim, nav draugi vai kaut kas tāds, bet ka šī pasaule ir taisnīga, ka viņa ir pilnīga, ja, un ka šī pilnība ir mūsu pašos un mūsu jau apkārtējā, ja šī sajūta pēkšņi ir kā te, jā, tā izrošanās no ikdienas. Tas ir debes, kas ir būtu nepieciešams šodien Ziemassvētkos, ko dāvanu vietā likt. Jā, teiksim, mērogu, jā, pacelt to mērogu drusku augstāk. Es domāju, ka tas ir tas, ne jau, jo tur vienkāršā filmiņā šis vienkāršais stāsts, viņi ļoti vienkārši eksistē dzīvē, jā, tur arī tā mūsu tie animācijas atdzīvināšanas māka arī nebija pārāk augsta vēl toreiz, un tur tā mazgāšanās un visi varēja būt varbūt vēl interesantāka un plastiskāka, bet viņi ir vienkārši, jā, tur vienkārši tur mazgā kājiņas atsīt, rociņas un viss, un tad pēc tam nāk tas konteksts, tas visuma konteksts, jā, tā šupadziesmiņa. Šupadziesmiņas vispār ir īpaši kultūras sastāvdaļa, jo šupadziesmi ir tā kā vidutāja starp zemi un debesīm, viņi ir starp slānis, jā. Šupadziesmi dzied un klausās, ka tu vēl jau vairs neesi īsti nomodā, bet tu vēl neesi aizmidzis. Un šis starpstāvoklis ir ārkārtīgi patīkams cilvēkiem. Mēs ilgojamies pēc šī starpstāvokļa, jo tad, kad mēs aizmiegam, mēs vairs sevi neatceramies. Un tad, kad mēs ikdienā to esam, tad mēs nogurstam no sevis. Bet šajā starpstāvoklī mēs it kā saņemam spēku no nezināmiem avotiem.
Filmā šī šūpaļdziesma skan Imanta Kalniņa mūzikā, kas, protams, jā, ir neatņemama Zaķīša Pirtiņas sastāvdaļa.
Nepārprotam.
Kā jums šī sadarbība veidojās ar Imantu Kalniņu tieši?
Nu, arī kaut kā tā diezgan netīši, nejauši, bet ļoti stabili. Viņa pienesums ir viens no spēcīgākiem, jo viņa mūzika tajā laikā, visā viņa mūzikā bija šī saita ar visumu, ar augstākiem spēkiem. Viņam nebija ikdieniša tā mūzika. Tā mūzika bija, nu, dievišķa, teiksim, tā. Caur viņu gāja šī informācija tāda, nu, vispārināta mūžības harmonijas informācija. Un tajā dziesmās visās tas bija neatkarīgi no tā, par ko un kā. Un viņš ļoti labprāt arī rakstīja šī filmiņā mūziku, jo viņās visās tas teksts arī deva viņam iespēju izpausties tieši šajā augstākajā izpausmes veidā. Arī mēs no savas puses centāmies to darīt, un viņa mūzika mums vienmēr iedvesmoja un palīdzēja veidot tās filmas garīgākas.
Man bija milzīgs pārsteigums pavisam nesen uzzināt no jūsu intervijas žurnālā ir, ka jūs pati šīs filmiņas nezīmējat, ka jūs vispār nezīmējat.
Jā, es vispār nezīmēju, tas ir tieši tā, jā.
Kā tas ir iespējams būt slavenākajai animācijas filmu režisorei Latvijā un izrādās nemaz nezīmē?
Režisoram jau nav jāzīmē, režisoram jau jāizrīko visu. Režisoram jāatrod labi cilvēki, kas labi zīmē un jāpasaka, tu zīmē šito un tu zīmē šito. Un tu zīmēs tā, un tu zīmēs atkal šitā, un tad skatīties, lai viņi tā tiešām arī dara.
Bet tomēr kaut kādai tādai vizuālai koncepcijai jums galvā jābūt.
Jā, protams, protams, es viņu arī redzu, un tad tā kā es to filmu redzu, tad es arī meklēju, teiksim, attiecīgi mākslinieks, kas varētu tāpat arī uzīmēt, un kādreiz es vienkārši skatoties mākslinieku darbus, redzu filmas, citas, jā, es domāju, redzi, bet ja viņš gadījumā šo filmu zīmē, tad tas izskatītos tā un tā, jā, un tad es jau piedāvāju, saku, bet tu negribētu, teiksim, uzzīmēt Zaķiešu Pirtiņu, jā, jo zinu, apmēram, kā Zintrauna, man, mēs jau bijām kopā strādājuši un arī pie Zelta Cietiņa, un es domāju, ka viņai būtu tie Zaķieši, viņai ļoti labi iznākt, un es saku, vai tu gribētu Zaķiešu Pirtiņu zīmēt, viņi saka, jā, ļoti, nu, redzēt, un tālāk aiziet darbs. Režisors, redzēt, animācijas filmas ir divi jādas. Vienas ir tās saucamās autorfilmas, kad autors pats zīmē, pats režisē sevi un ir tikai viņš viens pats, vai arī viņam vēl ir palīgi. Nu, tagad mēs zinām arī mūsu slaveno Gintu Zilbalodu, kas jau varbūt kādus gadus desmit vienturībā zīmē filmas, un tagad es ļoti priecājos, ka viņš būs ievērība un tā, jo viņš to ir pelnījis simt kārtīgi pa tiem gariem Ziemassvakariem, cik viņš ir pavadījis zīmējot, jā. Un tā, un tad ir tā ir viena, bet otra ir tā kā vispār filmas uzņem, kā režisors pats taču nespēlē aktieru filmu. Jā, viņš
arī izņēmumiem, jā.
Jā, nu arī izņēmumiem, nu kaut kur, vai ne, nu galveno lomu, teiksim, nu tā, jā, un tāds varbūt nevienmēr ir veiksmīgākās filmas, jo viņam tomēr jāorganizē šī filma, viņam jāredz tā filma, un viņš arī vienīgais viņu redz.
Jāsaka. Bet jums vajag kādam priekšā uzzīmēt, ko jūs domājat, jūs to varat izdarīt?
Jā, tādos ķepurveidīgos zīmējumus varu, protams, bet vairāk māksliniekam labāk patīk, īstam māksliniekam labāk patīk, kad es viņam pasaku precīzi tu domu, un man arī patīk rezultāts labāk. Es saku, ko es gribētu, lai tur būtu, teiksim, lai tur viņiem starp viņiem rastos, nu, kaut kādas, teiksim, jūtas. Jā, uzzīmē tādu tēlu, lai starp viņiem rastos jūtas. Un tad mēs skatāmies, vai ir vai nav, jā. Tādā veidā tā noteikti tā sadarbība, ne jau burtiski, ja. Ja burtiski zīmē, tas ir tāpat kā teātrī. Ziniet, ja aktieri spēlē, tas ir, ja režisors spēlē aktieriem priekšā, ja, tad tie aktieri, viņi taču nevar tā nospēlēt, kā tas režisors tad dar. Viņiem vajag būtību pateikt, un viņš nospēlēs vēl labāk.
Kas ir kopīgs tiem māksliniekiem, ar kuriem jums sapas?
Nu, varbūt tieši šī, jā, tā galvenā atšķirība, ka, teiksim, man gribētos, lai mākslinieku darbā es sajustu, ka tas nav tikai par to, ko viņš zīmē, ka viņš ir ietilpīgāks, ka tēls ir ietilpīgāks, ka viņā ir daudz vairāk dimensiju un ka viņš redz arī debesis, jā. Ja viņš to neredz, tad ir grūti.
Skatīt, kādēļ jūs veidojat filmas tieši bērniem?
Redzēt, tā arī diezgan nejauši iznāca tā sākumā, kad man nebija nemaz citas iespējas, man vajadzēja tikai bērniem. Tur bija tāda, padomu laikā, ziniet, interesanti bija daudz interesantas tādas lietas, kuras būtu vērts papētīt. Viņi ļoti rūpējās par bērnu mākslu. Padomu sistēmu, jā, tur speciāli bija bērnu teātri, bērnu filmu studijas, bija jaunatnes teātris, kur, un ziniet, tie bija tādi paši divi cilvēki, viņi gribēja ideoloģiju, ja, teiksim, patīt kā sistēma, gribēja audzināt jauno paaudzi savā ideoloģiskajā garā, jā, bet tie visi bija divi cilvēki, un tur viss bija, teiksim, nu, kas vainas ir tam, arī tam padomu idejām, teiksim, draudzība. Nu, kas vainas ir draudzība, jā, ja mēs patiešām mākam no sirds attēlot draudzību, nevis rādīt, ka mēs draudzījāmies, jā. Un daudz cits lietas, un pret tām nevarēja iebilst. Nu, kā var iebilst pret Zaķīšu Pirtiņu, pret mazgāšanos? Tu nevar iebilst, jā, pret. Un tādā veidā izrādījās, ka tieši bērnu films ietver sevi iespēju, ka tu vari ļoti dziļi ieiet. Gan filozofijā, gan pasaules redzējumā tu vari bērniem rādīt, nu, būt patiesam, jā, un ļoti dziļi attēlot to pasauli. Taisnīgi un tā kā tev vajag. Tas ir ļoti aizraujoši un ļoti interesanti, jo bērns vēl nav pabeigts. viņš ir atvērts, ja? Un arī šodien, es domāju, bērniem tas ir ārkārtīgi interesanti bērniem strādāt, jo vēlāk pieaugušiem veidojas jau priekšstats par to, kas ir labs un slikts viņam, kādas filmas viņš grib skatīties, kādas negrib, un viņu pieaugušo sirdīm tev ļoti grūti būtu tikt arī klāt faktiski ņemot. Bērni tādā ziņā ir ļoti pateicīga auditorija, jo viņi gaida no tevs tieši to, ko tu gribi viņiem dot.
Pirms gada nāca klajā jūsu pilnmetrāžas animācijas filma Sāle brauc debesīs, kas bija viena no Latvijas 100-gadas programmas filmām. Kāds ir izvērties šīs filmas ceļš?
Nu, tagad nav tādas sistēmas, kad es nezinu to skatīt ar vērtējumu. Jā, teiksim, man grūtāk ir saņemt viņu vērtējumu. Es zinu tikai no tiem, teiksim, cilvēkiem, kuriem es satikusies, ka tās atsauksmes ir labas un viņi ir sapratoši. Te filmā vēl ir viena interesanta lieta, uz ko es nemaz necerēju, ka mazie bērni ļoti uzmanīgi skatās šo filmu. Viņi skatās visu filmu, nedīdās, neskrien, neprasa mammai, kad beigsies un kad mēs iesim kaut kur prom. Un tas priekš manis ir ļoti liels gandarījums. Ja, es nezinu, ko viņi tur redz un ko viņi domā un ko viņi saprot no tās filmas, bet tas, ka viņi skatās, es to esmu viņiem ļoti pateicīga.
Man 6 gadus vecāka krustmeita pavisam nopietni pēc šīs filmas jautāja, bet kāpēc Saule ar Mēnesi paši negāja meklēt savu bērniņu?
Aha, jā, tā varēja būt, un tas ir ļoti gudrs jautājums. Viņi varēja atrast, viņi varēja arī nepazaudēt to bērnu, bet tad tie, kas gāja meklēt to Sauli, nespētu iziet šo ceļu. Jā, nu tas tāds upurs divāds, jā, viņa dēļ, jā, tāpēc viņa, tad, kad viņa tas bērns pazudas, viņa neplēš matus, un, protams, viņa būtu atraduši viņu, viņa taču zina visu, Saule un Mēnesi, skaidrs, ka viņa zina visu, kāpēc viņa negāja, lai gan vajadzēja vēl kādam citam iet, lai padomātu par to, un tāpēc arī tur ir tādas lietas, ka tais Saules bērnam nekas nenotiek arī, un tā, jo tāpēc, ka tieši ar to es ir kā gribēju, nu, pasvīt ar to, ka ne Saules dēļ tur tie tā kompānija iet meklēt, bet paši sevis dēļ.
Vēlēšu jums priecīgas Ziemassvētkus, lielu paldies, ka atnācāt.
Paldies!